Och ska fortsätta på att snacka om ordet. Jag vill läsa detta här citatet ända en gång ifrån 5 Mosebok 32, helt i avslutningen. Lägg dere nå på hjertet alle de ord som jeg i dag har talt til advarsel for dere, og gi barna påbud om at de skal holde hvert ord i denne loven og leve etter dem. For dette er ikke tomme ord for dere, men selve livet. Ord, liv. Høres det kjent ut? Ord som gir liv, ord som er selve livet. I de versene som oss las fra kapittel 6 i starten, så var det du skulle bevare deg og gjemme deg i ditt hjerte. Du skulle innprente deg i ditt barn, binde om handa, ha deg på panna, på huset og så videre. Og i denne timen så har jeg lyst til å snakke om dette. For det ligger meg veldig på hjertet. At unger og ungdommer må få vokse opp i lag med foreldre og besteforeldre og søsken og voksne, trygge personer som er med å innprente i deg det som oss har fått del i. Og da vil jeg starte med å si at det ikke bare ordet som på en måte ungene skal med i, sånn som det er i 5. Mosebok i hvert fall, i gudstyrkelsen, som jeg tror vi kan ta med oss ifra 5. Mosebok, så er det også truspraksiser, som er for hele familien, og for alle lag i samfunnet. Det er flere henvisninger på det her i 5. Mosebok også, men vi begynner med disse i hvert fall. Kapittel 12, vers 9-12. Enda har ikke dere kommet fram til hvile, til den eiendommen som Herren din Gud vil gi deg. Dere skal nå gå over Jordan og bosette dere i det landet Herren dere Gud vil gi dere til eie. Han vil la dere finne hvile og få fred for alle fiender omkring, slik at dere kan bo trygt. Da skal dere komme med alt det jeg byr dere, til den plassen som Herren dere Gud velger ut, og der han lar navnet sitt bu. Brennoffere og slaktoffere dere, tiende og gåvene dere bærer fram, og alle offere som dere selve har lovet Herren. Dere skal glede dere for Herren dere Guds ansikt, dere og sønnene og døtterne dere, slavene og slavekvinnene dere, og levitten som bor i byen dere, for han har da ingen arv og del sammen med dere. I vers 17 og 19 så står det også: «Heim i byene dine må du ikke ete tiende av korn, ny vin og fin olje, heller ikke det som er førstefødd av storfø og småfø ditt, det er offeret du selv har lovet å gi, det er frivillig offeret etter de gåvene du bærer fram. Men du skal ete dette for Herren din Guds åsyn, på den plassen Herren vil velge seg ut, du og sønnen din og dotter din, slaven din og slavekvinner din, og levitten som bor i byene dine, og du skal glede deg for Herren din Guds ansikt over alt det hendene dine har gjort.» I kapittel 16, og det er på en måte bare gjentaking, eller det ligner veldig, så det er bare for å understreke at det her er et viktig nok poeng for Moses når han skriver og når han snakker til deg, til at han vil gjenta det igjen og igjen. «Du skal glede deg for Herren din Guds ansikt, på den plassen Herren din Gud vel ut til bostad for navnet sitt, både du og sønnen din og dotter din, slaven din og slavekvinna di, levittene som bor i byene dine og innflytterne, de farløse og enkene som er hos deg. Kom i hug at du selv var slav i Egypt. Hold disse forskriftene og lev etter deg. Levhyttefesten skal du holde i 7 dager når du har samlet inn det som kommer fra tresjeplassen din og vinpressa di. Du skal glede deg i dine høytider, både du og sønnen din og dotter din, slaven din og slavekvinner din, levittene og innflytterne, de farløse og enkene som bor i byene dine. I 7 dager skal du feire høytid for Herren din Gud, på den staden Herren vil velge seg ut. For Herren din Gud skal velsigne deg og alt arbeidet ditt, alt du avla og høsta inn, og du skal bare glede deg.» högtidene, festene, offra, som de får beskjed om å bære fram, det får de beskjed om å bære fram i lag med hele familien sin, i lag med de svakere stilte i samfunnet der de bor, enkene, de farløse, levittene, de som satt å være prester for deg, og som dermed ikke har noen del i arv eller land, de skal de ha omsorg for. Du skal ikke komme til en by og se en svolten levitt. De skal også få av dette. En annen plass i 5. Mosebok så står det, det skal ikke finnes fattige blant dere, for det skal være rikelig i det landet som dere skal ta. Det skal ikke være fattige blant dere. Det var på en måte idealet som de fikk. Så hele familien, hele slekta, hele byen skal være med og glede seg for Herren sitt ansikt. Det er altså ikke, altså, pliktetikken slår nok inn her, men det er glede på en måte. Det er ikke plikta som på en måte er det dominerende ordet egentlig når man leser disse versene. Nei, dere skal holde festmåltid. Og dere skal glede dere, men dere skal glede dere for Herren dere av Gud, og i lag med alle de som dere er i berøring med. Og kanskje viktigst, sønnen dine og døtrene dine, de aller næreste. For i kapittel 6 så kunne vi lese, du skal innprente deg i dine barn. Du skal gjenta deg for deg selv, når du går på veien, og når du ligger i senga, og når du står opp på morgenen. Men du skal innprente det i neste generasjon. Altså, du skal forklare det for neste generasjon. Ordet, det skal gis videre til den generasjonen som kommer etterpå. Det er ikke likegyldig hva som blir videreført. Nei, ordet må komme videre. Skikkene må bringes videre. Ikke for skikkene sin skyld, men for det skikkene representerer. Det gjelder både buda, og praksisene og bakgrunnen for disse. Vi skal lese videre i kapittel 6, noen vers. Når sønnen din i morgen spør deg, hva betyr disse buda, forskriftene og reglene som Herren vår Gud har gitt dere? Skal du svare? Og så er det som om du kan se for deg på en måte situasjonen. Jo, nå skal du høre, sønnen min. Oss var slaver hos farao i Egypt. Men Herren førte oss ut fra Egypt med sterk hand. Herren gjorde store tegn og under framfor øynene våre og førte ulykke over Egypt og farao og hele hans hus. Men oss førte han ut derifra, slik at han kunne leie oss inn og gi oss det landet som han med ed hadde lovet fedrene våre. Herren ber oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud, slik at det kunne gå oss vel alle dager, og han kunne la oss leve, som han har gjort til dine dag. Og det skal være vår rettferdighet, at oss for Herren vår Guds ansikt trufast følger alle disse buda, slik han har pålagt oss. Så lurer jeg på hvor mange ganger antageligvis velmeinende kristne foreldre og kristne leirledere og kristne forkynnere har valgt å svare, nei, det er sånn oss gjør det. Det er sånn det alltid gjør. Ja, det er det oss gjør på søndager, oss går i kirka. Er det forbildet som blir gitt oss i disse versene? Nei, det er mulighet til å forkynne evangeliet. Når ungene slår seg vrange og vil vite hvorfor. Hvorfor gjør oss dette her? Hvorfor gjør oss det på denne måten? Jo, nå skal du høre, gutten min. Jeg var uten håp og uten Gud i verden. Men så fikk jeg møte Jesus. Og han frelste meg og satte meg fri. Derfor så vil jeg høre han til, og derfor så vil jeg hver søndag fylle meg med hans ord, som gir meg liv, som holder meg oppe. Men hvor mange ganger lurer jeg på, har oss i stedet sagt, det er sånn det alltid gjør, eller oppført oss, eller svart på en sånn måte, at den unge eller den lille har opplevd at spørsmålet mitt er ikke velkomment her. Spørsmålet mine er ikke velkomne. Eller kanskje mer nærliggende nå i vår tid, har tenkt, det har sikkert ikke noen gode svar. Og det har oss. Når Peter svarer Jesus, når han sier, vil dere også gå vekk? Hvem skal oss gå til? Du har det evige livsordet, oss tror oss vet at du er Guds hellige, svarer Peter. Han svarer ikke bare hvor skulle oss ellers gå, nei, han svarer noe mer enn det. Du har det evige livsord, oss tror oss vet at du er Guds hellige. Disse versene, når jeg har jobbet med 5. Mosebok, så er det kanskje de som har truffet meg mest i magen. Både fordi jeg synes det er så vakkert, dette her, at Moses ser for seg denne gutten som spør far, hvorfor gjør oss dette her? Og som også gir dette nydelige forbildet. Jo, hør her, gutten min, også var slave hos far i Egypt. Men Herren førte oss ut fra Egypt med sterk hand. Herren gjorde store tegn og under framfor øynene våre, førte ulykke over Egypt og farao og hele hans hus. Men oss førte han ut derifra, slik at han kunne leie oss inn og gi oss det landet som han med ed hadde lovet fedrene våre. Og så i vers 24, kanskje ja, en av de fineste begrunnelsene som blir gitt for Guds bud og følge Guds bud i hele det gamle testamentet. Herren bød oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud slik at det kunne gå oss vel alle dager og han kunne la oss leve som han har gjort til denne dag. Det er bare noen få små vers. Men for en rikdom der rommet. Hele på en måte evangeliet om utfarta fra Egypt. Der de var i det absolutte mørket og sukka mot Gud. Og han hørte deres sukk og førte dem ut av denne verdensmakten. Altså den største verdensmakten på dette tidspunktet. Og dette folket som var i lenke blir ført ut. Og ikke bare blir de ført ut, men egypterne gir dem en masse gull og dyr og sender på en måte med dem alt mulig på vei ut av dette landet. Og så kommer det et lite stykke, og så virker det håpløst igjen. Og så åpner Gud en vei, en umulig vei, og fører deg ut derifra. Men ikke bare fører han deg ut derifra, men han utsletter også fienden. Og får et bilde det, på det som oss bekjenner oss til, det som er vårt håp. Jesus, han som viste seg som seierherre og kledde alle fiender nakne og stilte dem til spott og spe når han viste seg som seierherre over dem på korset. Han også utsletta fienden, førte oss ut. Men hvor ofte er ikke det fristende å heller gi et enkelt svar? Er det en held på å ha på seg sko, eller en er midt i en fin flyt i andakta? Så da er det fristende å bare vær still, og la meg fortsette. Eller, og så alltid gjort det sånn. Og gi et enkelt og dårlig, rett frem dårlig svar, når vi blir presentert med en sånn mulighet til å forkynne evangeliet. Til våre unge og til våre små. For dette er ikke tomme ord for dere, men selve livet. Guds ord, det er Guds åpenbaring til oss. Hvordan kan oss vite hva det vil si å følge Jesus? Jo, oss kan se på hans ord. For det er blitt bevart for oss. Hvordan kan oss vite noe om Gud? Jo, oss kan se i hans ord. For det er blitt bevart for oss. og det viser oss hvem han er. Det forteller oss om hva det er han har gjort. Det forteller om hans vilje for våre liv. Det veileder oss. Og gjør alle disse tingene som vi snakket om i forrige time, og som tekstene som vi var i gjennom i forrige time snakket om. Et lys for vår fot, en lykt på vår sti. Taler til oss når vi trenger det. Ord er viktige. Guds ord er viktigst. Og så har vi også fått en slik befaling, Gud sier, i det nye testamentet, som oss igjen lemmer jo kjenner veldig godt. Oss kjenner det mest som misjonsbefalinger, andre kjenner det mer som dåpsbefalinger, uansett hva en kaller den. Så er det viktig. Da steg Jesus fram og talte til deg. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døyp deg til navnet åt Faderen og Sønnen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har befalt dere. Og se jeg med dere alle dager, så lenge verden står. Og her ligger det noe i det å innprente det i våre barn. Marit var innom noen sånne påstander her om kvelden. Jeg tror oss på mange måter er flinke til det. Eller jeg tror i hvert fall at alle her kan ha en historie om noen som lærte deg å holde alt det som Jesus hadde befalt deg. Noen som var et forbilde. Noen som var den voksne som en kunne stille spørsmål til. Noen som var den voksne som med sitt sinnelag kanskje først og fremst vitnet og peket på Jesus. Noen av de som kunne svare på de vanskelige spørsmålene, eller i hvert fall tok deg på alvor. Noen som tok noen skritt på trusveien i lag med dere. Jeg har lyst til at jeg skal stoppe opp her og bare bruke noen minutter på å snu oss til deg som sitter ved siden av og fortelle om det er noen som en tenker på når en får høre om disse versene fra kapittel 6 i 5. Mosebok, om dine faren som forkynner inn i livet til sin son som lurer på hvorfor skal jeg gjøre alt dette her, pappa? Og når jeg ser dåpsbefalingen i Matteus 28, der vi blir bedt om å døype og lære deg å holde. Så snur dere til sidemannen, så bruker vi noen minutter på å bare snakke i lag om de som har gått i lag med oss noen skritt på trusveien. Så vær så god. Ok, oss fortsetter. Samtidig som det er fint å lese misjonsbefalinger og disse versene og tenke på de som har fått bety noe i vårt liv, så er det også et alvor i det. For det første så tror jeg at jeg må erkjenne, og at oss alle til en viss grad må erkjenne, at her har ikke oss strekt til. Her har ikke det alltid gått sånn som oss gjerne skulle ønske. Jeg var den andre sønnen i familien min, for eksempel. Og veien kan være krokete for mange grann. Og det trenger ikke å ha noe med dårlig forelderskap eller noe sånt å gjøre. Men jeg tror likevel at det må fylle oss med en viss ærefrykt når vi leser sånne tekster som dette her, at det er et hellig ansvar som å se. Og ta den neste generasjonen med oss på en god måte inn i disse djupe sannhetene. Inn i dine sannheter som oss tror det er verdt å leve på, og som oss tror det er trygt å dø på. Det som oss tror bærer gjennom hele livet. Og gi det videre på en best mulig måte til neste generasjon. Det er et alvor over det. Men så er det også noe utrolig vakkert og fint. Et annet skriftsted som er utrolig, utrolig fint å lese, er 2. Timoteus brev 3, der Paulus skriver til sin yngre samarbeidspartner og bror, og sønn, faktisk, som han beskriver han som. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Og så kommer på en måte en sånn bibelsynsvers nærmest da. Hele skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Men Paulus roser altså mor og bestemor til Timoteus. Der var ikke det far som tok ansvar, sånn som 5. Mosebok skisserer det i kapittel 6. Der var det mor og bestemor som sørget for at Timoteus, helt fra han var liten, kjente bibelhistoriene, kjente de hellige skriftene, og så legger Paulus til deg som kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Nå var det nok de gammeltestamentlige skriftene som Timoteus kjente. Men det var jo også der Paulus kjente, og han kjente dem godt. Og det gjorde sikkert Timoteus også. Noe som gjorde at når de fikk høre om Jesus, så gikk det opp et lys over hele det gamle testamentet for dem. Som ga dem en plutselig forståelse som kanskje er mye djupere enn det jeg noen gang kommer til å få av dybdene i det gamle testamentet, og hvor mange piler der faktisk er fram på Jesus der. Men også de gamle testamentlige skriftene, skriver altså Paulus, kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Formålet, hva er det med å gi det videre, med å innprente det i våre unger? En ting er i hvert fall ikke formålet å opprettholde sånn som det alltid har vært. Og så gjør det sånn fordi det var sånn mor og far min gjorde det. Visst kan det være mange fine ting som en vil videreføre av familietradisjoner og den type ting, men hvis den eneste grunnen en finner til å ha med ungene i kirka, hvis det er grunnen gir til ungene for at en reiser i kirka på julaften, eller på en vanlig søndag, eller at en er på massevis av gudstjeneste i påska, og de begynner å gå lei, og de lurer på, nei, hvorfor må oss det i dag også? Hvis det kun er fordi oss alltid har gjort det. Fordi du skal høre på meg. Så tror jeg oss bommer, selv om det er fristende å gå for den enkle varianten av og til. Det vet jeg godt som er onkel til tre propeller som er overalt. Men formålet det er å gi visdom til frelse. Når oss formidler bibelhistorien, når oss formidler det kristne budskapet vi gjør, så er det fordi oss er overbevist om at dette her er visdom til frelse som de kan ta med seg gjennom hele livet, og som kan bære deg gjennom hele livet. Og så er det fordi oss er overbevist om at dette viser veien til Gud. Dette viser veien til livet. Og fordi oss tror at det er en annen vei, oss tror det også går en vei til døden. Oss tror det også går en vei til forbannelsen. Oss innprenter det i våre barn fordi det minner om han i situasjoner der en trenger å bli minnet om han. Og der situasjonene kommer, de kommer av og til ganske ofte også. Der en trenger å bli minnet om det Jesus har gjort. Om at det er en fader som elsker meg så høyt at han ga sin egen sønn. At Jesus selv går i forbønn for meg. at den hellige ånd ber for meg med sukk som ikke kan rommes i ord. Dette er vers og sannheter som jeg har kjent siden jeg var tidlig i tenårene. Og jeg er så takknemlig overfor mamma og pappa, beste og bestefar, for at jeg fikk det inn med morsmelka, so to speak. Og så er det for å verne oss mot fara og mot fiender. Både når de frister og lurer, og også når de får oss til å bli motløse og tenke at dette er håpløst for meg. For hva var det far skulle si der i Egypt, eller nei, der i kapittel 6 i 5. Mosebok? Jo, Gud gjorde, Gud gjorde, Gud gjorde. Gud grep inn, Gud grep inn, Gud grep inn. Ikke på grunn av mine kvalifikasjoner, for jeg hører Jesus til. Ikke på grunn av noe som jeg kan gjøre eller gjøre meg fortjent til. Der er en teolog som heter Don Carson. Han er reformert, men en god kar. Og han på en måte tek med tilhørerne sine i en tale, så tek han dem med til landet Gosjen på første påskaften, på en måte. Første gången de feirer påsken, når de hadde smørt dørkarmene inn med blod. Og så står der en jøde som heter Jensen, en som heter Hansen, og det var typisk jødiske navn. Og så sier Jensen til Hansen det at er ikke du litt nervøs for det som skal skje i kveld? Hva du mener nervøs? Nei, altså med alt som har skjedd her i det siste, elva som er blitt til blod, og haggel og grashopp og froska, og ganske forferdelige ting, og nå skal liksom den første fødte være trua. Ja, nei, jeg er ikke nervøs, svarer han andre. Nei, det er jo greit nok for deg, sier han først igjen. Du er tre sønner, du, og jeg er bare en, og jeg er glad i min Lars, og så jeg kommer til å være lett deg når dine natta er over. Svarer han andre, ingenting å være nervøs for. Jeg stoler på Guds løfte. Gud sa hva han skulle gjøre gjennom sin tjener Moses. Har du ikke smurt blod på dørkarmene? Jo, klart jeg har gjort det. Jeg er ikke dum heller, men jeg er jo fortsatt litt nervøs for det som skal skje i kveld. Jeg stoler på Guds løfte, svarer den andre. Og den natta så kommer dødsengelen og sveiper gjennom byen, og så spør Don Carson da, de som sitter i salen, hvem mister sønnen sin noen natta av de to? Og svaret er jo ingen av dem. For det var ikke trua deres, hvor intens den var, som gjorde at dødsengelen gikk forbi. Nei, det var blodet som var smurt på karmene. Så han som var nervøse og usikker, er egentlig trygg. Kjem sonen min til å være i livet når jeg våkner i morgen? Dødsengelen gikk forbi, ikke på grunn av hans verdighet eller uverdighet, men fordi blodet fra lammet var smurt på karmene. Og det er det så mange vers i Bibelen som minner oss om at det er ikke på grunn av mitt verk, men det er Guds gave. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke dere eget verk. Så de gangene når fienden lurer på den måten, når han anklager, og får meg til å føle meg liten og uverdig, får meg til å tenke at Gud kan aldri elske en som meg, da også kommer disse ordene som jeg har fått helt siden jeg var liten, meg til hjelp. Jeg kan si at nei, det er ikke jeg som skal frelse meg, men Jesus har frelst meg, han har betalt for meg, hans blod har dekket alle mine synder. Også disse, også denne gangen, når jeg føler meg skjeten og liten. Det er hans frelse, det er han som handler. Jeg var i Egypt, oss var i Egypt, men Herren fridde oss ut, Herren gjorde store tegn og under, Herren frelste. Og så ønsker han at vi skal leve et nytt liv. Han har gitt oss, vist oss si vilje for våre liv. Og hva er den vilja? Jo, den er at oss skal leve. Oss skal få leve. Som det stod i disse versene. Nå lurer dere på, kanskje på hva dette her skal være for noe. Jeg er vokst opp i en kristenheim. Egentlig en A4-kristenheim. Med to kristne foreldre som var glad i hverandre og som var glad i oss. Fire kristne besteforeldre som var glad i oss og i hverandre. Men jeg vokste opp i bygder der det var få kristne. Og jeg var avhengig av hjelp og forbønn for å bli bevart hos Jesus. Jeg var avhengig av å få lære hvem Jesus er. Hva Bibelen sier. Bibelfortellingene. Alt det. Og jeg har hatt foreldre som har vært trofast i den oppgaven. Av og til var ikke jeg takknemlige for måten det ble gjort på. Når jeg satt på et søndagsmøte og prøvde å komme ned på gulvet og springe litt rundt, og mamma tettet grepet rundt meg og holdt meg fast, så var ikke det noe jeg satte pris på, eller noe jeg tror jeg kommer til å gjøre med mine unger for den del, men jeg var på møte. Og før eller senere så var talen over, og det kom en sang. Så jeg overlevde det også. Men når jeg begynte på ungdomsskolen, så var ikke det, altså... Ja, kan ta det først. På barneskolen så ble jeg mye plaget fordi oss var kristne. Familien min var kristen, og jeg var kristen. Så på skolen så var det en av tingene som på en måte andre unger visste å hakke på og rakke ned på meg for. Og da var det en gang jeg kom hjem og sa til mamma, hvorfor må vi være kristne? Så svarte mamma, hva du mener? Nei, det plager meg så for oss er kristne. Hvorfor må vi være det? Kan vi ikke bare slutte med det? Så slutter jeg kanskje å plage meg. Og så sa jeg ikke mamma bare, nei, det kan ikke bare slutte med. Men hun spurte, ja, men tror ikke du på Jesus da igjen, Magnus? Jeg svarte det. Ja, men du vet det er det som gjør oss til kristne, sa mamma. Og så svarte jeg ja. Det hadde av og til vært greit hvis de to var skilt fra hverandre. Men hun fikk meg til å reflektere. Du tror vel på Jesus, gjør du ikke det? Ja, det gjør jeg. Måtte jeg jo svare, for det gjorde jeg. Men hun møtte meg og tok meg på alvor også, når jeg sa noe sånt som at kan oss ikke bare slutte å være kristne. På ungdomsskolen så flyttet jeg til en bygd som heter Stordal på Sunnmøre. Selv om Stordal er heimen eller heimbygda til en misjonssambandslegende som Sveinung Lianes, så er det ikke så mange kristenfolk igjen i bygda. Og mamma var den yngste på bedehuset utenom meg. Og uten å si at mamma er gammel, så sier det mer om hvor ille det stod til enn noe annet. Det var fryktelig, fryktelig lite folk som ikke var grå i håret på bedehuset. Og det var fryktelig lite folk på bedehuset i utgangspunktet. En trofast forsamling på en 10 stykk var det vel når oss kom til bygda. Og da var mamma og pappa litt i alarmberedskap. Hva skal vi nå gjøre så han og Magnus kan bli bevart hos Jesus? Og så var mamma kreative. Så når jeg begynte å synes det var kjedelig å lese i det nye testamentet, så tipset hun meg om dommernes bok. Og for en 13 år gammel gud så var det litt kult med teltplugger som ble slått gjennom hodet på folk. Og, en mann som slo ihjel 1000 mann med en eselkjeve og disse tingene her. Så et godt pedagogisk grep for å holde bibelgleden ved like. Men så merket jeg også at jeg begynte å synes det var kjedelig. Jeg begynte å synes det var traurig å være på bedehuset og synge sanger som jeg ikke forsto. Som gikk sent og som gikk for høyt. Og som ikke på en måte var en del av det jeg ville hørt på, det jeg synes var kjekt å høre på, det jeg synes var fint på den tiden. Så mamma i si fortvilelse reiste ut til Ålesund på Bok og Media. Og mamma har grei på mye, men musikk er ikke en av dem. Hun og pappa er veldig glad i klassisk musikk, og kjenner sangboka godt. Og det er stort sett det. Og bevandrer liksom barnekorsanger. Men når hun kom inn til CD-samlingen på Bok og Media over kristen musikk, så var hun blank som et A4-ark. Så hun så seg rundt og lurte på hva det var. Skal jeg kjøpe? Og dette var den CD-en hun landet på. Hun hadde aldri hørt om Stephen Curtis Chapman. Det hadde heller ikke jeg, for så vidt. Men hun så på det coveret, og da så hun en mann som satt og holdt på en elgitar, og hun hadde registrert at det var mye elgitar i det jeg drev å høre på. Så hun tenkte, det der må jo være midt i blinken. Og så åpnet hun coveret for å lese på noen av tekstene, og forstod såpass engelsk at dette her er kristne og gode tekster. Så tok hun med den hjem, og ga den til meg. Fordi hun var så opptatt av at jeg måtte bli bevart hos Jesus. Når jeg spurte henne i ettertid, hva synes du egentlig om den kristne musikken som jeg drev å høre på når jeg var tenåring? Åh, får jeg bare til svar nå. Åh, det var så repetitivt, og det var høyt, og det var ikke noe fint, og jeg sång så nasalt, fordi hun vil jo helst at jeg skal synge opera. Så alt annet enn det blir liksom nasalt. Men i hvert fall, hun la ut om hvor forferdelig hun synes denne musikken var. Men hun kjøpte denne CD-en til meg. Fordi hun var glad til meg. Fordi hun så at, vet du hva, her er det viktigere at han får lov til å fortsette å være begeistret for evangeliet om Jesus, enn at mine preferanser vinner fram i ett og alt. Her er det viktigere at han får se hvem det er Jesus er, enn at jeg får videreført min glede over hendels Messias til Håna. Jesus snakker en plass om ny vin i nye vinsekker. Og det er et vers jeg har lyst til å ta med inn i dette, når jeg snakker om å innprente det i våre barn og i våre unge. Ikke la formene være det som en står på barrikadene for i møte med den neste generasjonen. La innholdet være det en verner om. La innholdet være det en verner om. Og minn deg på hva det er Gud har gjort for deg, hvem det er Gud er, hva hans ønske for deg er. Og jeg vil lese igjen de versene fra kapittel 6 til slutt før oss avslutter. Når sønnen din i morgen spør deg, hva betyr disse budene, forskriftene og reglene som Herren vår Gud har gitt dere? Skal du svare? Og så slava oss farao i Egypt. Men Herren førte oss ut fra Egypt med sterk hand. Herren gjorde store tegn og under framfor øynene våre og førte ulykke over Egypt og farao og hele hans hus. Men oss førte han ut derifra, slik at han kunne leie oss inn og gi oss det landet som han med ed hadde lovet fedrene våre. Herren bød oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud, slik at det kunne gå oss vel alle våre dager, og han kunne la oss leve som han har gjort til din dag. Og så ber til slutt. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss. Takk for din nåde imot oss, som oss kan lese om der, bli glad til der, finne kvile i der. Ber for livet våre, at de må også få lov til å vitne om deg. Gi oss en munn som er snart til å tale om deg, men gi oss også hender og føtter som viser noe av hvem du er, som bygger opp under de ordene som oss bærer fram, som kan styrke vårt vitnesbyrd i stedet for at det er med å svekke det. La ord og gjerning gå hand i hand hos oss. Så vil jeg be deg for oss og for våre møter med den oppvoksende generasjonen. For ungene, barnebarna våre, onkelungene våre, fadderbarna våre, ungene våre. Må du gi oss visdom. Må du lede oss, sånn at oss får innprenta i deg det håpet, det evighetshåpet som du har gitt oss. Må du bevare oss og våre barn i ditt ord. Må du hellige oss i sannheten, far. Ditt ord er sannhet. Amen. Takk skal dere ha.